2,5 гады пасля вядомых падзей 19 снежня 2010 года я вымушаны быў пераехаць з Польшу. Тут я заснаваў две фундацыі, адна з которых фундацыя называецца «Европейская Беларусь», а другой разам з рухам за свабоду мы стварылі фундацыю «Беларускі дом Варшаве». Калі выйшлі лідары «Европейскай Беларусі» на вольнасць, Дмітрий Бондаренко і Андрій Санніков, яны папрасілі мяне аддаць «Европейскую Беларусь» і «Беларускі дом Варшаве». С першым я абсолютно згоден, не маю ніякіх прав на бренд «Европейская Беларусь». И я распачал процедуру по переоформлению документов. И я отдаю бренд «Европейская Беларусь», який зарегистрован в Польше, Саннікову и его команде.